დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ორი თემა გვაქვს. პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ მედიაზე, მედია გარემოზე და ერთ სიახლეზე, ახალი კოლევის შესახებ მოგახსენებთ და გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჯანდაცვის სფეროში გადავინაცვლებთ. COVID პანდემიის ფონზე გარკვეული საკითხები, პრიორიტეტები გნებავთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის. ცოტა უკანა პლანზე გადავიდა და ჩვენ ვილაპარაკებთ HIV და ჰეპატიტების ტესტირების პროცესზე, უფასო ტესტირების პროცესზე, რომელსაც აწარმოებს ახლა ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელი თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. ვილაპარაკებთ ზოგად სურათზეც, ამ თვალსაზრისით რა მდგომარეობა და რა შესაძლებლობები არსებობს ტესტირებისთვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დროული დიაგნოსტირება და ასევე შესაბამისად მკურნალობა ამ ადამიანებისა. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, ვიდრე წარმოგიდგენდეთ სტუმარს, მინდა მოგახსენოთ, რომ გუშინ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის პროცესზე ვლაპარაკობდით გუშინდელ გადაცემაში. მეორე ნაწილში გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა და დღის ბოლოსკენ მხარეებმა განაცხადეს, რომ ძირითად საკითხებზე შეთანხმებულები არიან და რომ სულ მალე პროექტი წარედგინება ვენეციის კომისიას და დღეს შუა დღისას საიაპირებს ასევე თავისი მოსაზრებების წარდგენას პარლამენტისთვის სწორედ ამ ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ ყველაფერს ვალყურს მივადევნებთ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია ყველასთვის, გარემოსთვის. არ გვაქვს ილუზია, რომ თვითმართველობის არჩევნებამდე რაღაცა სრულფასოვანი რეფორმა განხორციელდება. ამისთვის ელემენტარულად დროც არ არის, სულ რომ ყველა ხელებ დაკაპიტებული და მზად იყოს ამისთვის, მაგრამ რაღაცების შეცვლა მაინც შესაძლებელია იმისთვის, რომ უკეთეს გარემოში ჩატარდეს არჩევნები. საქართველოს პრეზიდენტი გამოეხმაურა გუშინ ამ ამბავს, მისასალმებელია ოპოზიციის და მართველი პარტიის მიერ საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით 9 აპრილის შეთანხმებით გათვალისწინებულ საკითხებზე შეჯერება და ამ შეჯერებული დოკუმენტის უახლოეს დღეებში ვენეციის კომისიაში გაგზავნა. მნიშვნელოვანი ამ შეთანხმების ყველა პუნქტის დროული შესრულება. საარჩევნო რეფორმა იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის მომავალი დემოკრატიული განვითარებისთვისო, განაცხადა პრეზიდენტმა. პოსტი არის მისი ფეისბუკის გუშინდელი. არჩევნებზე არა მხოლოდ, მაგრამ არჩევნების პერიოდში, გულისხმობ წინა საარჩევნო პერიოდს, საკუთრივ არჩევნებს და შემდგომ პერიოდს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და წონა ენიჭება მედიას, ხარისხს, როგორც მედია მუშაობს და გარემოს, როგორშიც მედია მუშაობს. მედიას აქვს თავისი უფლებები. მედიის უფლებები, ასე ქვია, ხომ? თქვენს ახალ ორგანიზაციას ნათია კაპანაძეს წარმოგიდგენთ. ჩვენი აუდიტორიისთვის ნაცნობ რესპონდენტს ამჯერად ახალ ამპლუაში, დილა მშვიდობის, ქალბატონი ნათია.
დილა მშვიდობისა, ნინო, დიდი მადლობა, რომ მაქვს შესაძლებლობა სწორედ მოქალაქეების ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით გავაგრძელოთ საუბარი. მედიის უფლებები, ჩვენ შევარჩიეთ სწორედ სახელი, მის გამო ხაზი გაუსვათ მედიის მნიშვნელობას და იმასაც, რომ თუ კი იქნება დაცული მედია და იქნება კარგად გაანალიზებული მათი როლი საზოგადოებაში, საზოგადოება მუდმივად შეძლებს სწორი არჩევანი გააკეთოს, მათ შორის მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება საარჩევნო პროცესებში ან ნებისმიერ პროცესში, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ან მსოფლიოში ვითარდება. ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ ყოფილიყო ვუჰანში მედია თავისუფალი და მათ შეძლებოდათ გაიგრძელებინათ ინფორმაცია დროულად და სწორად. მსოფლიო აირიდებდა COVID პანდემიას. ეს არის ძალიან რთული და დიდი მაგალითი, მაგრამ ცხადია, ქართული რეალობა შედარებით განსხვავებულია. ჩვენ გვაქვს განსხვავებული კანონმდებლობა, ცხადია, მედია გარემოც, თუმცა ჩვენ ასევე გვაქვს მეტი სურვილი, ჩვენი თქვენ ჟურნალისტებს გქონდეთ შანსი უფრო სწრაფად, უფრო ეფექტურად და უფრო მეტი სიღრმისეული მასალების მომზადების შანსი გქონდეთ. ჩვენი ორგანიზაცია, რომელიც სამ ადამიანმა დავაფუძნეთ და შევეცადეთ ჩვენი გამოცდილებები გაგვაერთიანებინა ჟურნალისტების მხარდასაჭერად, არის შემდეგნაირი: ერთი, რომ საადვოკატო და სამართლებრივი მომსახურების გამოცდილება, რომელსაც მე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ასოციაციასთან ერთად წლების განმავლობაში ვაგროვებდი ერთის მხრივ, მეორე ეს არის ეკატერინე ბასილაია, ის არის საერთაშორისო მკვლევარი და ძალიან ბევრი საერთაშორისო მკვლევარი, რომელიც მედიის უფლებებს და გარემოს ასახავს საქართველოს, სწორედ ეკა არის ავტორი, და ხატია ყურაშვილი, რომელიც მედიის და კომუნიკაციების სპეციალისტია. პირველი ჩვენი პროექტი არის კომუნიკაციების კომისიის მონიტორინგი.
ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, რომ დავანოზე, რატომ მოხვდა თქვენს ფოკუსში თავიდანვე კომუნიკაციების კომისია.
დიახ, ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით ჩვენ დაიწყეთ პროექტი, რომელიც ესე იგი მოვლენათა ეპიცენტრს შეეხება. დღეს კომუნიკაციების კომისია მაინც არის მოვლენათა ეპიცენტრი, რადგანაც ერთის მხრივ როგორც შინაარსობრივ რეგულირებასთან დაკავშირებით, ასევე ავტორიზაციის და ლიცენზირების პროცესი სწორედ არის მთავარი საკითხები, რაც დღეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც მე დღეს მედიის თავისუფლებას ქმნის. ამიტომაც ჩვენი აქტივობა იქნება რამდენიმე მიმართულებით, ეს არის უშუალოდ მონიტორინგის პროცესი, ეს არის საადვოკატო და სამართლებრივი დახმარება მედია ორგანიზაციების და ჩვენ ხვდებით ტელევიზიების და რადიოების ხელმძღვანელებს, რომ მათ მოვისმინოთ მათი მოსაზრებები, მათი საჭიროებები და შესაბამისი სამართლებრივი მხარდაჭერისთვის მოვემზადოთ. და რა თქმა უნდა, ჩვენი კვლევა დაეყრდნობა შემდეგ ეტაპზე. დღეისათვის გვაქვს ეს მოსამზადებელი სამუშაოები ამოვწურეთ და ფაქტიურად ვაცხადებთ, რომ იწყება აქტიური მონიტორინგი, თუმცა დღეისათვის არის რამდენიმე საკითხი, რომელზედაც ყურადღების გამახვილება უკვე შეგვიძლია.
ერთი თვის განმავლობაში, ანუ რაც აისახა, ასე ვთქვათ, რაც მოხდა თქვენ თვალსაწიერში, ამას აუცილებლად მეუბრუნდები, რატომ თვლით, რომ ეს არის ეპიცენტრი, გულისხმობ კომისიას საკუთრივ?
ჩვენმა მსმენელებმა ალბათ კარგად
იციან მედიისგან შორს მდგომი ადამიანებისთვის, ვისთვისაც მედია მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მოხმარების პროდუქტია, ასე ვიტყოდი, შეიძლება არ იყოს თვლად ნათელი, დასაჭიროა ვთქვათ კომუნიკაციების კომისიაზე დაკვირვება.
დიახ, ჩვენ მედიის მდგომარეობას ვაფასებთ ჩვენი თქვათ შიდა მონაცემებით ერთის მხრივ, და მეორე, რა საერთაშორისო გამოხმაურებები აქვს იმ ორგანიზაციებს, იმ ინსტიტუციებს, ვინც მედიას უნდა ემსახურებოდეს და ეხმარებოდეს. ჩვენ მაყურებლებს და მსმენელებს უნდა შევახსენოთ ორი საერთაშორისო დასკვნა. ეს არის ვენეციის კომისიის დასკვნა, რომელიც მომზადდა, თუმდაც კომუნიკაციების კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ეს იყო დროებითი მართველის თემა, სადაც მკაცრი კრიტიკა მიიღო იმ საკანონმდებლო ცვლილებებმა, რომელიც გატარდა, და კომუნიკაციების კომისიას მოუწია შესაბამისი ცვლილებების გატარება შემდგომ უკვე კონკრეტულ ორგანიზაციაში და მეორე მხრივ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, სადაც ასევე კრიტიკულად არის შეფასებული მედიის მდგომარეობის ის კომპონენტები, რაც მარეგულირებელ კომისიასაც უკავშირდება. სამწუხაროდ, ეს მიმართულება არ არის პოლიტიკისგან დაცლილი და თავისუფალი, განსხვავებით იმ სამართლებრივი ჩარჩოსგან, რომელიც გვაქვს, და ალბათ მინიმუმ გახმაურებული შემთხვევები, თქვათ, ეს იყო შინაარსობრივ შესწავლასთან დაკავშირებით სანქცირების პროცესები, რომელიც მედია ორგანიზაციებს ჰქონდათ გასულ პერიოდებში, იწვევდა ყურადღებას, მათ შორის იყო ჩემი ცოლის დაქალებთან დაკავშირებული საკითხები და ასე შემდეგ. სადავო იყო ბევრი თემა. ცხადია, ჩვენ ამ საკითხებს მიუბრუნდებით, თუმცა დღეისთვის ფიქრობთ, რომ ასევე წინა საარჩევნო პროცესებში მარეგულირებელი კომისია იქნება ერთ-ერთი გადამწყვეტი ორგანო, რომელმაც მონიტორინგი უნდა გაუწიოს მედიას, თუ როგორი იქნება მისი შესაძლებლობები გაშუქების, პოლიტიკური დებატების მომზადების და სხვა საკითხების მიმართულებით. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ მარეგულირებელი კომისიის საქმიანობა შესაძლებელია, ეს არის პროფესიული წრეებისათვის უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი, თუმცა დაკვირვების, მონიტორინგის და სათანადო ცვლილებების და კორექციის შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ უკეთესურას. ეს ჩემთვის არ არის პირველი პროექტი, ორჯერ უკვე მსგავსი პროექტის განხორციელებაში ვიყავი ჩართული და ფიქრობ, რომ სხვადასხვა ეტაპზე ის რეკომენდაციები ან თანამშრომლობა, რომელიც შედგა ხოლმე მარეგულირებელ კომისიასთან, უფრო მეტი შანსი იყო დაახლოებულიყო მედია ორგანიზაციების და მარეგულირებელი კომისიის ინტერესები, ბევრად უფრო გამჭვირვალე ყოფილიყო პროცესი. დღესაც მაქვს მოლოდინი, მიუხედავად იმისა, რომ მონიტორინგის პროცესი არასოდეს არ იწევს თავდაპირველად ან ინტერესს
ან
სიხარულს, ხო, პირდაპირ, რომ ვთქვათ, არ არის მომხიბლელი, თუმცა ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მაღალი ინტერესის, საჯარო ინტერესის მქონე საქმიანობა, ამიტომაც ჩვენ გვიწევს ავიტანოთ ის დამატებითი ყურადღება, რაც თანდევია საჯარო საქმიანობის.
Natia Kapanadzea, ჩვენი სტუმარი, მედიის უფლებები, ასეთი ორგანიზაცია დაფუძნდა გაზაფხულზე, ახლახან, ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გახლავთ, ის თავის ორ თანამოაზრესთან ერთად მუშაობს, ჯერჯერობით აპირებს თუ არა გაფართოებას, თქვა ძალების შემოკრებას, ვინაიდან მგონია, რომ საქმე მეტი იქნება, რაც უფრო მით უმეტეს ამ საარჩევნო კონტექსტს გულისხმობ.
Დიახ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ დონორ ორგანიზაციებს ასევე აქვთ მაღალი ინტერესი მედიის ძგრადობის, მედიის უფლებების დაცვის და ამიტომაც გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენი შემადგენლობა იქნება ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, დიდი, მით უმეტეს, როდესაც სამართლებრივი დახმარების საჭიროება ჟურნალისტებს ყოველდღიური, ვთქვათ, კონსულტაციების დონეზეც აქვთ საკმაოდ მაღალი. ჩვენ ვიცით, რომ COVID-დან გამომდინარე ცვლილებების თანდები იყო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გართულება. არ ვერ ვიტყვით რომ შეზღუდვა, მაგრამ ეს იყო გართულება, რის გამოც ჟურნალისტებს უჭირთ ფაქტებზე დაფუძნებული და გადამოწმებული ინფორმაციის მოწოდება. ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი მიმართულება, რაზედაც ვიმუშავებ, თუმცა ძალიან რთული შემთხვევები გვაქვს, საკმაოდ რთული ჩვენი მდგომარეობისთვის. ეს არის ჟურნალისტებზე მუდმივად თავდასხმა, შევიწროვება, ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტები, გუშინაც დმანისის შემთხვევა, მიუხედავად იმისა, თუ რა საფუძვლით ხდება მხარეების და მოქალაქეების და პირისპირება, ხშირ შემთხვევაში აგრესია გადაინაცვლებს ხოლმე ჟურნალისტებზე. ცხადია, ჩვენ ყველა შემთხვევაში ვუთითებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იცით, რომ თქვათ, არასამთავრობო სექტორი გაერთიანებულია, თუმდაც კოალიცია მედიის ადვოკატირების ფორმატში და ძალიან ხშირად ხდება მითითება, რომ მოხდეს გამოძიება ჟურნალისტებს ნებისმიერ სიტუაციაში.
რა პრაქტიკაა ამ თვალსაზრისით გამოძიებას, რაც შეეხება ხელის შეშლის საქმეები ჟურნალისტებისთვის?
ჩემი დაკვირვებით ის, რომ სახელმწიფო ვერ ახერხებს სათანადოდ გამოიძიოს სწრაფი და ეფექტური გამოძიება არ მოხდება ხოლმე ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის შემთხვევებს, განმეორებითობა არის ძალიან მაღალი და ამას ხელს უწყობს ისიც, რომ ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში არ ხაზგასმით არ აღნიშნავს მედიის როლს. ძალიან რთული იყო, მაგალითად, პრესის თავისუფლების დღე სულ ახლახან 3 მაისს იყო და ძალიან ბევრ საჯარო მოხელეს, უმაღლესი დონის საჯარო მოხელეს ამ შემთხვევაში ასევე არ ქონდა განცხადება საკუთარ ფეიჯზე, რომ ის აღნიშნავს ჟურნალისტების როლს და მიაჩნია, რომ ეს მედია ორგანიზაციები გავლენას ახდენენ საზოგადოების.
იყო რამდენიმე, ახლა ძალიან ცოტა არ მახსოვს, მაგრამ ხო,
ძალიან ცოტა იყო ესეთი აღნიშნა. უბრალოდ, თუ კი ჩვენ სახელმწიფოებრივ დონეზე გავიაზრებთ, რომ სახელმწიფოს მშენებლობა ეს არის დემოკრატიული პროცესი, ეს ნიშნავს გამჭვირვალობას საჯარო ინფორმაციის ან ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და შანს, რომ ადამიანს ჰქონდეს შესაძლებლობა ჩამოაყალიბოს საკუთარი შეფასებები და შეხედულებები სხვადასხვა წყაროებიდან. ამ შემთხვევაში მედიის მდგომარეობას და ჟურნალისტების პოზიციონირებას იქნება ბევრად უფრო თავისუფალი. ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია მედიის უფლებები, ესეთი შერჩეული სახელით, ფიქრობ, რომ ძალიან ხშირად შეახსენებს შესაბამის უწყებებს, რომ მედიის უფლებების დაცვით ჩვენ ვიცავთ უფლებას საკუთარ თავისუფლებაზე.
რა თქმა უნდა, სმენელს შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327 ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქართულ მედიაზე, მედია გარემოზე ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ 2988327-ზე. ერთი ზარი გვაქვს უკვე, თუ შეიძლება მოусმინოთ, შემდეგ გავაგზავნოთ საკუთრივ კოლევაზე საუბრით. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, კალათონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
კალათონათიესა. კალათონათია, მე როგორც უყურებ თითით რა შესაქმნია, როგორც ჩანს, მედია ცდილობს, რომ რა საზღვრებს ის თვამენ მედია თავისუფლებას, იმას მოერგონ და იმაში იტრიალონ. რომ ის, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ დემოკრატიაზე, სადაც მოსახლეობა მთავარი განსაზღვრული არჩევნისა და ღირებულებისა და გადაწყვეტილებისა, ის რაც გაუკეთეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ რადიოს, სადაც მთლიანად მოხსნეს დემოკრატიული ღირებულების გადაცემები და ჟურნალისტები დაასწრეს მშრალზე და რაღაც მარიონეტული ინდივიდუალური გადაცემები დაუტოვეს და მთელი მედია ჩუმად არის, თუ არა ჩვენ მოსახლეობა, ეს ყველაფერი დანარჩენი უკაცრავად არის ფეიკი, რომ ვითომ ვიღაცას რაღაცაზე გული შეხტკივა. თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლები არ შეხტკივა გული, ეს ყველაფერი გაუქმეს, სადაც ოხრად ფულს ვიხდით და გონი 80 მილიონამდე ავიდეთ დაფინანსება. რა აზრი აქვს აი ამ ლაპარაკს? ხომ არ არის ეს იმის ბრალი, რომ ზუსტად იმიტომ გავიწროებინ და გავიწროები, რომ მოსახლეობის ხარდაჭერა არის მის საზოგადოებრივი მაუწყებლის და პროფესიონალთა მიმართებაში. ეს იურისტები იქნებიან, სამართლობრივი თუ არა.
დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლებას იყენებს, მაგრამ მე რა.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. რაზრია ფლაპარაკს? თუ კი არ არის ხარდაჭერა.
საინტერესო კითხვა, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლებს უკავშირდები და საზოგადოებრივი მაუწყებლების გაძლიერებას, ან ინტერესების დაცვას, ისე მიწევს გავიხსენო, რომ მე მგონი სამოქალაქო სექტორით ბევრს აკეთებ და დააკეთებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარებისთვის. მე ვიყავი პირველი დირექტორი, რომელიც იმპიჩმენტით გაათავისუფლეს საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან და ჯერჯერობით სასამართლო პროცესი ამ შემთხვევაში აჭარის ტელევიზიას და რადიოს გულისხმობ, ჯერჯერობით პროცესებიც კი არ დაწყებულა და ჩვენ არა გვაქვს ესე ვთქვათ სამართლიანი სასამართლოს ესე ვთქვათ რეალიზებაც არ მომხდარა, ეხა უკვე ვიცით რო ინიშნება ვთქვათ პროცესი, მაგრამ ორი წელი გავიდა დროიდან, თუმცა ფიქრობ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს ძალიან მაღალი მგრძნობელობა და ესეც არის ეტაპი საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების ან გაჯანსაღების. ხანდახან გვეჩვენება, რომ არის ძალიან ნელი, არ არის ეს სწრაფი ნაბიჯები, მაგრამ მაინც მგონია, მე 2009 წლიდან ვეხმარები ჟურნალისტებს და მგონია, რომ რაც უფრო დიდია ხოლმე წინააღმდეგობა, ჟურნალისტებს არ ქონდეთ თავისუფლება, იმდენად ასე ვთქვა ძლიერდება ჟურნალისტების სურვილი. ცხადია, ეს არ არის მასიური შემთხვევა, მაგრამ არიან ჟურნალისტები, რომლებსაც უფრო მეტი წინააღმდეგობა უჩნდებათ გართვან თავის საკუთარ პროფესიულ გამოწვევებს. მედია და ჟურნალისტიკა არის სოფლიოში ჩამონათვალია ესეთი ხომ საშიში პროფესიების რიცხვში, ეს არ არის მხოლოდ ქართული რეალობა, მაგრამ გონია, რომ ყველანი ერთად, მათ შორის მოქალაქეები, რომლებსაც გული შესტკივათ ჟურნალისტების მუშაობის ხარისხზე, ან აქვთ სურვილი უკეთესი იყოს მედია გარემო და თავადაც ცდილობენ მონაწილეობა მიიღონ, ფიქრობ, რომ ხელს უწყობენ იმას, რომ მეტი პასუხისმგებლობა იგრძნონ ჟურნალისტებმა, თუ კი იქნება გადასტომა, ან მედია ორგანიზაციებმა. ჩვენ გვაქვს მეტი კონტროლი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, ამიტომ ფიქრობთ, რომ თუმდაც ეს ზარი, რომელიც არის ძალიან საპატივცემო, მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ადამიანებს აინტერესებს რაში ხარჯავს ფულს საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე.
კი ბატონო, ხო, თითქოს არის მეტი ბერკეტი კონტროლის, მაგრამ რეალურად ეფექტს ვერ ხედავს საზოგადოება, როგორც ამ ზარიდან ეს ჩანდა, ახლა ვერ განვაზოგადებ სრულად, მაგრამ მაინც. და ის რომ ესე ვთქვათ, აქტიურია საზოგადოება ამ კუთხით, ჩვენს ეთერებშიც ჩანს ხოლმე ხშირად და ეს მისასალმებელია, ხშირად არის ვთქვათ შენიშვნა, არჩევა, კონკრეტულად ჩემს მიმართადგან პირდაპირ ეთერში უფრო მეტი ინტერაქცია გვაქვს, ასევე იწერებიან კომენტარებს ჩვენს მასალებზე, მიგვიჩიტებენ ხანდახან სამართლიანად, უსამართლოდ ვთვლით, არ აქვს მნიშვნელობა. ფაქტია, რომ ეს კომუნიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებასთან. რაც შეეხება საკუთრივ თქვენი ორგანიზაციის ამ პირველ შუალედურ, ასე ვთქვათ, კვლევას, რომელიც კომუნიკაციების კომისიას უკავშირდება და რა მოხდა თქვენს თვალსაწიერში, რაზე გაამახვილეთ ყურადღება, რა იყო მნიშვნელოვანი? მოთხელვასავით ჩანს თითქოს, ახლა ნახეთ თვითონ.
დიახ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოების ეტაპიდან გამომდინარე, თუმცა სამი ძირითადი საკითხია, რომელზე მუშაობასაც თავისთავად გავაგრძელებ, თუმცა ჩავთვალეთ, რომ ამ ეტაპზეც კი ეს უნდა იქცეს დისკუსიის საგნად, რადგანაც პირველ რიგში შეეხება მარეგულირებელი კომისიის დაკომპლექტების საკითხს. საქართველოში კანონმდებლობა არის ძალიან მყარი მარეგულირებელი კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით, კონსტიტუციურად არის დაცული, კონსტიტუცია იცავს მარეგულირებელი კომისიის თავისუფლებას, გვაქვს კანონები, სადაც გაწერილია მაგალითად მაუწყებლობის შესახებ კანონში, რომ ეს ორგანო უნდა იყოს მრავალფეროვანი მოსაზრებების გადაწყვეტის პროცესით, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი, და უკვე 2019 წლიდან მარეგულირებელი კომისია კანონის მოთხოვნების მიუხედავად არ არის სრულად დაკომპლექტებული, 4 წევრისგან შედგება კომისია და ის პირები, რომლებსაც ევალებათ სათანადო ყურადღება მიაქციონ კომისიის დაკომპლექტების საკითხს, არიღებენ პასუხისმგებლობას, თავს იკავებენ პროცესისგან, გულისხმობ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში საქართველოს მთავრობას, საქართველოს პრეზიდენტს და საქართველოს პარლამენტს, რომელიც არის მაკონტროლებელი ორგანო, ის იბარებს ანგარიშს სწორედ კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით. და 2019 წლიდან კომისიის ამ ფორმატით მუშაობა, ანუ არასრულად კანონის მოთხოვნების მიუხედავად არასრულად მუშაობა, არის სწორედ მათი პასუხისმგებლობა. ჩვენ პირველი შუალედური ანგარიში გვინდა შევახსენოთ სამივე ამ მიმართულებით ამ ორგანოს, რომ უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა, კომისია უნდა დაკომპლექტდეს, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგის რეგულირების პროცესში მოსაზრებების მრავალფეროვნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ერთი საკითხი.
მოდით ამ საკითხზე კითხავთ, რომ არ დამავიწყდეს. თქვენ ბრძანებს, თქვენ შეახსენებთ ის, ვინც პასუხისმგებელია და შევ კანონი რას ეუბნება მათ? პასუხისგებელი იმაზე, რომ სრულფასოვნად იყოს დაკომპლექტებული კომისია.
მაუწყებლობის შესახებ კანონში არსებობს ჩანაწერები, რომ მთავრობამ უნდა დაიწყოს ეს პროცესი, გამოაცხადოს კონკურსი, ვადები არის საკმაოდ შემჭიდროვებული, თუმცა ცხადია კანონის მიზანის, რომ იყოს კომისია დაკომპლექტებული, არ გრძელდება იმით, თუ რა უნდა მოხდეს, როდესაც მთავრობა არ ასრულებს საკუთარ ფუნქციას. ხო, ჩვენ ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ვიღებთ მთავრობას, რომელიც არ რეაგირებს კონკრეტულ საკითხზე, თუმცა ვერ კეტის, რომ მთავრობა გადადგეს, თქვათ, ან პრემიერ-მინისტრის პასუხისგებლობა დაეკისროს იმის გამო, რომ არ არის კომისია დაკომპლექტებული, ცხადია, ესეთი ბერკეტი არ აქვს. თუმცა ის, რომ არის მაღალი პოლიტიკური პასუხისგებლობის საგანი, ფიქრობ, რომ ასეთი შეხსენების და ხაზგასმით მინიმუმ ყურადღება უნდა მიექცეს. ჩვენ მქონდა ერთი შემთხვევა, როდესაც მთავრობა ცდილობდა დაეკომპლექტებინა და მეხუთე წევრზე გამოცხადდა კონკურსი, მას შემდეგ კიდევ ჩატარდა კონკურსი და შეიცვალა, თუმცა კონკრეტულად მეხუთე წევრის პოზიციასთან დაკავშირებით, მაგრამ კონკურსი ჩაიშალა ძალიან უცნაურად. მთავრობა თქვა, რომ შეტანილი დოკუმენტები არ აკმაყოფილებდა იმ მოთხოვნებს, რაც აქვს კანონით. მაშინ ზაქარია ქუცნაშვილი მონაწილეობდა ამ პროცესში და იყო ძალიან ბევრი პოლიტიკური, თქვათ, მითქმა-მოთქმა, რომ ეს პროცესი ხდებოდა სწორედ კონკრეტული ადამიანის კომისიის კომისიონერად გახდომის მიზნით. ჩვენ არ ვიცით, მოკლებული ვარ შესაძლებლობას ეს ფაქტი დავადასტურო ან უარყო, თუმცა იყო შემთხვევა, როდესაც მთავრობამ კანონის მოთხოვნის მიუხედავად საბუთები მიიღო, მათ შორის ბევრი ისეთი, ანუ ადამიანი იყო კონკურსში, რომელსაც აქვს სათანადო გამოცდილება და კვალიფიკაცია, თუმცა მთავრობამ ჩათვალა, რომ ისინი, ანუ არ შეიძლებოდა შემდეგ ეტაპზე გადასულიყვნენ, ხელახალი კონკურსი კი არ გაგრძელდა.
ამასთან ჩვენ ვიცით, რომ კომისიის პასუხისგებლობებს, რომ თავი დამანებოთ კომისიის, ესე ვთქვათ, წევრობა მაღალანაზღაურებადი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა და დარწმუნებული ვარ, რომ სურვილი, ასე ვთქვათ, დეფიციტი კანდიდატების ან სურველების არ უნდა ყოფილიყო. ხომ არ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია აზრების მრავალფეროვნება და მნიშვნელოვანია ასევე გადაწყვეტილებების მიღებაში ის რაოდენობა ადამიანების, ვინც ამას იღებს. რაიმე არითმეტიკული საიდუმლო ხრიკი, რაღაცა ოინი დევს თუ რა არის, რომ ამდენი ხანი არ ემატება?
ვერ გეტყვით, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხზე მუშაობას, მათ შორის წერილობითაც შევახსენებთ გადაწყვეტილების მიმღებირებს და გავასაჯაროვებთ იმ მიმოწერასაც, რომელსაც დავიწყებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს იყო ერთი საკითხი.
თუმცა
შემდეგი თემა, რაც გამოკვეთეთ, ეს არის მეორე მხრივ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ საერთაშორისო პრაქტიკის დამკვიდრებასაც შევწყოთ ხელი და ვფიქრობთ, რომ წარმოების პროცესი, ადმინისტრაციული წარმოების პროცესი მარეგულირებელ კომისიაში უნდა იყოს ბევრად უფრო გამჭვირვალე და მომზადებული. ხშირ შემთხვევაში, რასაც დავაკვირდით, მოსამზადებელი სამუშაოს ფორმატში საკითხები ემატება, რაც ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია დაინტერესებულ პირს ჰქონდეს ნაკლები ინფორმაცია საკითხთან დაკავშირებით და უმჯობესია, რომ საკითხები იყოს კარგად მომზადებული. მაგალითად, ერთ-ერთი ესეთი საკითხი იყო დამატებული, რომელიც საბოლოოდ კავკასუს ონლაინ ისში ცვლილებებს შეეხებოდა, იმიტომ რომ კავკასუს ონლაინთან დაკავშირებით საერთაშორისო, თქვათ, კრიტიკაც, რომ დროებითი მართველი ჩანაცვლდა, იყო ძალიან მაღალი. თუმცა ამ საქმესთან დაკავშირებით ის, რომ ავტორიზაცია მიიღო კომპანია OpenNet-მა და შემდეგ უკვე მისი დირექტორის ინტერესთა კონფლიქტი გამოიკვეთა, აი ეს საკითხები თითქოს ჩანდა, რომ არ იყო სათანადოდ მომზადებული მაღალი ინტერესის მიუხედავად და დამატებით საკითხად სწორედ ეს ჩაიმატა. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ სასურველი საკითხების მომზადებაში კომისიამ აიღოს ეს ვადა, რაც არის კანონმდებლობის წინასწარ გამოცხადების საჭიროება. ეს ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ის ხდომები, რომელიც პანდემიიდან გამომდინარე უკვე ონლაინ ფორმატში გვაქვს და კომისიამ არაჩვეულებრივად გაართვა თავი იმას, რომ ლაივ რეჟიმში ყველა პლატფორმიდან უკვე შანსი გვაქვს მივადევნოთ ხდომებს თვალი, მაგრამ არა გვაქვს შესაძლებლობა, ისევ როგორც მაგალითად ფედერალური კომუნიკაციების კომისიის შემთხვევაში გვაქვს ოქმი სრულად ვიდეო ვერსია, მოგვიანებით, როდესაც ხდომა დამთავრდება, იყოს ხელმისაწვდომი და ჩვენ თვალი მივადევნოთ, ვთქვათ, არარეალურ რეჟიმში, არამედ სხვა დროსაც გავესმით. რაც ძალიან მარტივია, ვფიქრობ, რომ აი ამ შესაძლებლობით ჩვენ შანსი გვექნება უფრო მეტი ვიცოდეთ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით. და მესამე საკითხი გვაქვს
რეიტინგების, ფლელი კომპანიების შესახებ, ხო?
წინასაკითხთან დაკავშირებით მხოლოდ ცირეს დავამატებ, რადგანაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ასევე იყო მითითება, რომ უნდა განახლდეს მაგალითად კანონმდებლობა კომისიის ვებგვერდზე, კომისიის შემადგენლობასთან დაკავშირებით სრულად არ იყო ხელმისაწვდომი ინფორმაცია. ეხლა უკვე განახლებულია კომისიის შემადგენლობასთან დაკავშირებით და ჩვენ აპდეითიც გავუკეთეთ, რომ ეს ხელმისაწვდომია დღეისათვის კომისიის შემადგენლობა როგორ არის, თუმცა კანონმდებლობასთან დაკავშირებით კვლავაც ძალაში რჩება, რომ ბოლო ცვლილებებით მოსახლეობას, ვისაც პროფესიულ წრეებს, ვისაც ვთქვათ კომისიის საიტიდან მოუწეს ინფორმაციის აღება, ქონდეთ ტექნიკურად შესაძლებლობა. ბოლო საკითხი არის რეიტინგების თვლელ კომპანიასთან დაკავშირებით. ეს არის ყველაზე სადაო თემა ბოლო პერიოდისათვის. ჯერჯერობით პროცესი ამოწურული არ არის და სრულსურად მოგვიანებით უკვე შემდეგ ანგარიშებში ავსახავთ, თუმცა დღეს არსებული ინფორმაციით ჩვენ ვხედავთ, რომ კომუნიკაციების კომისიის ოფიციალური განცხადებით პრობლემურად არის მიჩნეული ორი მთვლელი კომპანიის არსებობა. კომისიას აქვს სურვილი და გამოცხადებულიც არის ტენდერი და მიმოწერა არსებობდა მხარეებს შორის, რომ ჩატარდეს საერთაშორისო აუდიტი კომისიის დაფინანსებით. ამავე დროს კანონმდებლობა არ მოითხოვს კომისიისაგან, რომ მან ჩაატაროს ესეთი აუდიტი. საერთაშორისო პრაქტიკა საერთოდ არ მოიცავს ესეთ გამოწვევას და პირიქით ეს არის შესაძლებლობა საერთაშორისო აუდიტის ჩატარების საჭიროებად გას მაშინ, როდესაც ამას ითხოვენ რეკლამის დამკვეთები, ტელევიზიები, თავისანთი რეიტინგის ბზოვარი კომპანიების გადამოწმების მიზნით. ამიტომ ეს პროცესი კვლავაც არის სადავო. ჩვენ დავაკვირდებით იმ გამოცხადებულ პროცესს, რომელსაც ერთის მხრივ
ვის ეჭვებს გიჩენთ ბოდიში? რა კითხვებს?
დიახ, ჩვენ ფიქრობთ, ანუ მთავარი კითხვა აქ არის, რამდენად შეიძლება სარეკლამო ბაზართან დაკავშირებული პრობლემები გადაიჭრას იმით, თუ კი ჩვენ შევისწავლით საერთაშორისო აუდიტი კომისიის დაფინანსებით, შეისწავლის თუ როგორ ხდება რეიტინგების გაზომვა. ჩვენ ეს არ მოგვცემს არანაირ ცვლილებას ბაზარზე, მაშინ როდესაც სარეკლამო, ესე ვთქვათ, ხასიათი, ანუ რეკლამის ხასიათის ცვლილება ტექნოლოგიური ცვლილებებითაც არის გამოწვეული, ასევე არის დამოკიდებული, ვთქვათ, მედია გარემოზე, მედია ორგანიზაციების ცვლილებებზე. ასევე დამოკიდებული შეიძლება იყოს იმასეც, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც საზოგადოება აფინანსებს და გარანტირებული ბიუჯეტი აქვს, ისიც არის, თქვათ, იზიარებს სარეკლამო ბაზრის არც თუ ისე უნიშნელო ნაწილს, რადგანაც ღარიბია ჩვენი სარეკლამო ბაზარი, ხო? ამიტომ მე მგონია, რომ ეს კომპონენტები არის ბევრად უფრო ფართო, ბევრად უფრო სიღრმისეული საკითხებია და ჩვენ არ შეიძლება ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ ბაზარზე არის ორი მთვლელი და ეს წარმოქმნის მთავარ პრობლემას, მაშინ როდესაც კომუნიკაციების კომისია სინამდვილეში შეუძლია ამ პროცესშიც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს.
წარმატებას გისურვებთ ამ კვლევაში, ამ საქმიანობაში. ერთი არის აი ბოლო რაც იყოთ მედიის შესახებ კვლევები, კვლევებში, რომლებშიც ძირითადი ყურადღება ეთმობა ხოლმე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ საკითხებს, პარტიებს, რეიტინგებს, დამოკიდებულებას, სამომრჩევლის პოზიციებს და ასე შემდეგ. იქ მედიის აი არა ის კვლევას გულისხმობ, მედიის დამოუკიდებლობაზე იყო შეკითხვა, პროგრესი განიცადა, არ შეცვლილა თუ რეგრესი. არის იყო ასეთი მონაცემი, რომ გამოკითხულების 30%-მა ჩათვალა, რომ პროგრესი განიცადა, განვითარდა მედიის დამოუკიდებლობა. 44%-ისთვის არ შეცვლილა მდგომარეობა და 22%-ის თვალსაზრისით რეგრესი განიცადა მედიის დამოუკიდებლობამ ქვეყანაში. გაქვთ თქვენ ასეთი განზოგადებული მომცველი შეფასება თქვენი საკუთარი, რადგან მრავალგვარი მონიტორინგი ჩატარდა, ტარდება, არჩევნების შემდეგაც იყო მედია მონიტორინგი, ვიცით, აი ყველაფერზე დაკვირვებით და საკუთრივ მედიის ყურებისას, კითხვისას.
ყველაზე დიდი ცვლილება, რაც ბოლო პერიოდში დადებითი ცვლილება ჩვენ გვაქვს, ეს არის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი. ჩვენ არ შეიძლება გვერდი აუაროთ ტექნიკურ სიახლეს, ცვლილებას, რომელმაც მოგცა შანსი ბევრი მედია საშუალებაზე ხელმისაწვდომობის. ბევრ მედია საშუალებას ჰქონდა უკვე ძალიან დიდი პრობლემა, როცა სიხშირე არ იყო საკმარისი, ან სახელმწიფო დაუსაბუთებლად უარს ამბობდა სიხშირის გაცემაზე. გვახსოვს ჩვენ ეს ეტაპები. დღეს არსებობს შანსი ძალიან მარტივი ავტორიზაციის, მე ვთქვათ, პროცესით დავიწყოთ მედია საქმიანობა, თუმცა იმის შემდეგ, როცა არ არის სათანადო საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, როდესაც ვერ ხდება და გამრავლდა ჟურნალისტურ საქმიანობაზე ხელშეშლის მაგალითები, როდესაც მთავრობის ხშირ შემთხვევაში მითითება არსებობს, რომ ჟურნალისტებმა თქვათ კომენტარის შემთხვევაშიც კი უნდა გამოითხოვონ საჯარო ინფორმაციას, რაც დღეები გრძელდება ინფორმაციის მიღება, ცხადია ეს ტექნიკური განვითარება ვერ ჩაითვლება მხოლოდ წარმატებად და ამას უნდა მოყვეს შინაარსობრივი მუშაობაზე მხარდაჭერა და მეორეს მხრივ პატივისცემა და აღიარება ჟურნალისტების როლის. ვერ ვიტყვით, ანუ კვლევა, რომელიც რა თქმა უნდა აჩვენებს, რომ ეს გამოკითხვა ეფუძნება არა თქვათ პროფესიული წრეების თქვათ შეფასებას, არამედ იმ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას, რომელიც მოსახლეობას აქვს, ხადი არის ძალიან საინტერესო ანგარიშის გასაწევი, თუმცა პროფესიული დასკვნები მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით არის ცოტა უფრო მუქი, ცოტა უფრო მნიშვნელოვანი ხაზგასმით, ამიტომ ფიქრობთ, რომ მთავრობამ ერთიანობაში, განსაკუთრებით ეს არის საპარლამენტო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, ერთიანობაში აღიქვას მედიის საჭიროებები, მათ შორის იმუშაოს კომისიის დაკომპლექტების საკითხზე, მათ შორის მან მიიღოს მაღალი ინტერესი გამოხატოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანგარიშის მიღების პროცესში და ასევე ყურადღება მიაქციოს გამოძიების პროცესს, როდესაც ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის მაგალითები დაფიქსირდა.
და ჩვენ ბევრჯერ მოგვიწევს საუბარი ამ საკითხებზე, სხვადასხვა საკითხზე თითოეულზე, რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები იმ პერიოდშიც, მოკლედ იმედი გვაქვს თქვენთან თანამშრომლობის გაგრძელების, ახლა უკვე ახალ ორგანიზაციასთან. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ნათია კაპანაძე, რაიმე ხვარდა გჩოთ საქმელი.
მინდო და მადლობა მეთქვა, ფაქტიურად რადიო თავისუფლებაში ერთგვარი პრეზენტაციაც მოხდა ჩვენი ორგანიზაციის და ყოველთვის დადებითი გამოცდილება გვაქვს, როდესაც თქვენთან ერთად ყვებით ამბებს.
თუ კარგი ფეხი გვაქვს, როგორც ეთერს. დიდი მადლობა მაყურებლებს, იშვიათია ხოლმე კომპლიმენტები. ჩემს პირად არ წავიკითხავ რადიოს, რაც შეეხება, არაერთხელ დაადასტურეთ ეს ნდობას, უცხადებთ რადიო თავისუფლებას, აშუქებთ იმას, რაც არის და არა ცალმხრივად ზოგიერთი ტელევიზიები რომ აკეთებ აღარ გავაგრძელების ჩამოთვლიან, კარგი ნაწილი წავიკითხე. ეს ვითხოვ ჩემი უფლება.
ნამდვილად
იგი მაგრამ ყველა კომენტარი რატომ არ წაიკითხე ჩემი, რატო გამოწოვით? ხანდახან რჩება მართლა, ხანდახან ვერ ვასწრებ, ასე რომ ბოდიშს გიხდით, ამისთვის ვკითხულობ ყველას ისე. ეთერს მიღმართ. დიდი მადლობა ნათია კაპანაძეს, მედიის უფლებების ხელმძღვანელი გახლავთის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს გადაცემას სულ ცოტა ხანში. ჯანდაცვის ერთ-ერთი საკითხით, რომელიც ბევრი ადამიანისთვის არის აქტუალური და ზოგადადაც არის აქტუალური ყველა ჩვენგანისთვის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით, საქმე შეეხება აივ და ჰეპატიტებით ინფიცირებულთა დროულად გამოვლენის საკითხს და ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებ ეთერს. გვეყოლება სტუმარი სტუდიაში ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი მაკაგოგია და ასევე ჩაგვერთვებიან კიდევ ორი სტუმარი, გვეყოლება ჩართვით, ერთი თბილისიდან, ერთი ქუთაისიდან, ქსელის წევრი ორგანიზაციებისა. ასე რომ დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ სხვა სტუმართან ერთად.
მათო კაცო, ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ასთან სამადგურო დაემართოს ბათო
საკეთებს და ფენ გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს და ვაგრძელებ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის დირექტორ მაკაგოგიასთან ერთად. გამშვიდობით, ხალბატონო მაკა.
მოგესალმებით.
დრო და დრო რაღაცები კი არა, ბევრი რამ დაგვავიწყა პანდემიამ, ნამდვილად ყოველდღიურობაშიც და მათ შორის ჯანდაცვის სფეროშიც. ერთ-ერთი საკითხი, რომლითაც დაკავებულია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, არის ტესტირების პოპულარიზაცია პერიოდულად და ყოველთვის არ მაქვს ხოლმე ყოყმანი ამაზე, რომ ამის ხელშესაწყობად ეთერი დაგითმოთ თქვენ და თქვენს კოლეგებს, ვინაიდან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ყურადღება არ უნდა მოდუნდეს და მნიშვნელოვანია თან მით უმეტეს პანდემიის ფონზე ეს გაკეთდეს, უსაფრთხოდ გაკეთდეს, არ შეფერხდეს პროცესი, რაც თავარია. და დაცული იყოს ესე ვთქვათ ყველა უფლებები პაციენტების პირველ რიგში. Რა სურათი გვაქვს ახლა ამ კუთხით? ახლა საგანგებო კვირეულია ხო ამისთვის და
სტილების კვირეულად
ვიყენებთ ხო?
დიახ. წელწადში ორჯერ ტარდება ევროპის ტესტირების კვირეული, სადაც ევროპის ყველა ქვეყანა გაერთიანდება აი ინფექციაში და ვირუსული ჰეპატიტების გამოვლენის გაძლიერების მიზნით. და თავენ ყველა დაინტერესებულ აქტორს, ეს არის ჯანდაცვითი ორგანიზაციები, სამედიცინო პერსონალი თავის თავად, მედია საშუალებები, ანუ ყველა ის არხი, რითაც შეიძლება მიწოდე, ესე ვთქვათ, მიუწვდომელ პოპულაციას, რომელსაც არ აქვს ჩატარებული ტესტირება ამ ინფექციებზე, ან ჩატარებული ინფექციების შემდგომ ჰქონდათ რაღაცა სარისკო დაუცველი კონტაქტი და ამის მერე საჭიროებენ ტესტირებას. სწორედ ჩვენ ვახსენებთ ამ ტესტირების კვირეულით. ჩვენი ორგანიზაცია ძირითადად თავაზობს ტესტირებას აი ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს და მათ სქესობრივ პარტნიორებს, თუმცა ამ კვირეულის ფარგლებში უკვე თავაზობთ მთელ მოსახლეობას, განურჩევლად მასი 10 მიკუთვნებისა რომელიმე რისკჯგუფის მიმართ. ამიტომაც მინდა მეც რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს, ეს არის უფასო ტესტირების აქცია და ტარდება ქვეყნის 11 ქალაქში, თბილისში 4 ლოკაციაზე და ასევე ბათუმში, ზუგდიდში, ზურგეთში, გორში, თელავში, ფოთში.
აი ეს ჩამონათვალი არის მისამართებით და ტელეფონებითაც. ანუ როგორ მოძებნონ ვისაც ინტერნეტთან წვდომა აქვს, თუ შეიძლება ეს რომ ბრძანოთ.
აუცილებლად ძალიან მარტივად ხალხისაწვლომია ეს ლოკაციები, თუ კი შეგზავნება ჩვენი მსმენელი ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის Facebook გვერდზე და წაიკითხავს ლოკაციებს, მისთვის რომელი ადგილი უმჯობესია, თქო თბილისში 4 ადგილი არის მითითებული, სადაც გეოგრაფიულად ხალხისაწვლომია, იქ შეიძლება მიუღო.
ხო, ჩვენ რეგიონების გვისმენენ, იქ მოცემულია ყველა ქალაქი მისამართით და ტელეფონით, სადაც შეგიძლიათ მიმართვა ტესტირებისთვის ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი აკრიფეთ Facebook-ში, მაგრამ ვისაც არ გვაქვს ინტერნეტი და ახლა რადიოთი გვისმენენ,
ტესტირების სადაც გეტყვით მისამართს ლოკაციებს, ან ჩუბინაშვილი 75 მაგალითად, სადაც შეუძლიათ
ნებისმიერ.
დიახ, დიახ, თბილისზე. ეხლა ზეპირად რო გითხრათ,
ქსელის რაიმე ნომერი გაქვთ, რომ რეგიონებიდანაც
ჩვენ ძირითადად კონტაქტობთ Facebook გვერდის საშუალებით და დისტანციურად მუშაობთ ჩვენი თანამშრომლების და მართავ ნამგვერც და ონლაინ უპასუხებთ ძალიან სწრაფად.
მოდი თბილისის ერთ-ერთ ნომერს წავიკითხავ, აქ არის მოცემული მაგალითად იგივე თქვა ჩუბინაშვილი რომ ახსენეთ. ტელეფონის ნომერს წავიკითხავ, სადაც დარეკავენდა თქვა რეგიონების შესახებაც ექნებათ ხომ ინფორმაცია იქ. 2-91-17-01 და 2-96-48-78 2-96-48-78 როგორც მატყობინებენ ჩემი კოლეგები, უკვე ხაზზე არის ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი ზაზა ქარჩხაძე, რომელიც სათემო ორგანიზაცია რუბიკონის ხელმძღვანელია და ქუთაისიდან უნდა ჩაგვერთოს, თუ შეიძლება შემოვიყვანოთ საუბარში. ბატონი ზაზა, დილამშვიდობის ბატონო ზაზა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით. ამავე დროს მარ ქუთაისის სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი ორგანიზაცია ახალი გზის რომელიც ახორციელებს სერვისულ მოსახურებას იმ ბენეფიციარებს.
ანა ზაზა, რა სურათია ქუთაისში? რამდენად სერიოზული არის გამოწვევა და ქუთაისი არის თუ არა ვთქვათ კონკრეტულად მაგ რეგიონისთვის ცენტრი ამ თვალსაზრისით, გულისხმობს ტესტირების პროცესს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში?
კი ბატონო, მოგახსენებთ.
ინტერესი თუ არის? დიახ,
რა თქმა უნდა, არის ჩვენი ლოკაცია დღეს არის ნილაშვილის ბაღზე მდებარე ტერიტორია და აქავე არის ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა, სადაც ნამდვილად მთელი იმერეთის რეგიონიდან და მდებარე ქალაქებიდან ჩამოდიან ადამიანები სერვისის მისაღებად და აი მათაც შეუძლია თავისუფლად მოვიდნენ და ჩაიტარონ ტესტირება. აქ საუბარი არის ხონის, ხალტუბო, სანტრედია, ვანიშმოს ადამიანები, ქალაქებიდან შეგამლები ჩამოდიან სერვისის მისაღებად ამ ადგილას ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამებთან. ამიტომ მათ შევარშიეთ ეს ადგილი. აქ მოძრაობს როგორც ზოგადი პოპულაცია, ქუთაისის ზოგადი პოპულაცია და მოსახლეობა, ასევე ეს რისკის ჯგუფების წარმომადგენლები და მათთანაც უშუალოდ ჩვენ მუშაობთ.
Bandozaza, pandemis vitarebashi, ponze, rai, quatragat tipis, activoba, estirebis kutrit, kneba, estuchana, slebit therapy, shimonatilobis, mimdinare obis kutrit, shades, wala, heliashle, barai, mesam, tossas visit.
Rakwan, the pandemian, the regulation, Matavisi Gaulanam Wachia, Atensha, Mindaget Katon, Organizacia, the Sahara, the Anishan Chedevisaka, the Pitasha, the Pitasha, the Pitasha, the Pitasha, the Chedeva, as it's got our Kina, the Maxima or Kilo, the Chedeva, the
Vandozaza, is microphone, Romeli took it here, the two Sotahos from me, Anot. Birtani, mitom rom suda dismis. Ai sak oris mikrofoni ratsuketia, bodis vixtiam teknikuri imestvis. Chota akhlos rom ai vkhedavaket. Ai ai egaris. Uketesat gavigonebt. Ramde khans gagzaldeba tkueni qopna man Ninoshvilis baghi akhsana.
Ninoshvilis bazris mindebare territoria.
Ninoshvilis bazris mindebare territoriaze. Rogor una daginakhon. Vints aritsis jer. Strafit estis chatareba 11-dan 4 saatamde. Strafit estis chatareba HIV-ze da hepatitebze.
Gamolenasat shekheba me aghnishnao moqret. Qovoltsgrulat sheleba gansxovdeba is monatsavi, magam titon populatsiashi narkotikebis momkhvarebta populatsiashi. Etse hepatitis gamolena merqeobs 10-dan 20%-amde. Imisat tvalis tsinebit, ro umetesobam uqo itsis, ro aqts hepatiti da uqo namqurnalebi arian, akhal populatsiashi shemobs itat ახალგაზრდა ნარკომოხმარებლებზე არის ეს მოცემულობა და აი ინფექციის გამოვლენა დაახლოებით 1%-ის ფარგლებშია. საბედნიეროდ ამ ზიან შემცირების პროგრამების, პრევენციული პროგრამების მუშაობის შედეგად ძალიან დაიკლო აი ინფექციის ახალმა შემთხვევებმა ამ ჯგუფში, არ წარმოადგენს მაღალ ეპიდემიოლოგიურ დატვირთულ ჯგუფს და მინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ ჰეპატიტზე ვთავაზობთ ტესტირებას, გამოგვჩა ეს და ასევე სიფილისზე. საკმაოდ ისეთი ინფექციებია, რომელიც ყოველდღე პასაჭი როებს სამკურნალოდ სამწუხაროდ ჰეპატიტზეს არაფერი ისეთი დამხმარე პროგრამა არ აქვს საქართველოსში. საკმაოდ ძვირადღირებულია მისი როგორც სრული დიაგნოსტიკა, ასე მკურნალობა.
ჰეპატიტის მსგავსი სიძვირით
დაახლოებით უბრალოდ ქრონიზაცია ხასიათებს ჰეპატიტს და მისი მკურნალობა მთელი სიცოცხლის განმავლობაშია საჭირო და ეს არ არის ბევრისთვის ხელმისაწვდომი. ამიტომ ჩვენ ამაზეც ვაგრძელებთ მუშაობას, რომ რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს დიაგნოსტიკაც, მკურნალობაც ამ ადამიანებს და ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს, რომელსაც გადამდებ დაავადებას ეხება საქმე, უნდა კონდეს საშუალება ჩაიტაროს სრული გამოკვლევა და კონდეს მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა.
ხო, აი ეს იყო ჩემი შემდეგი შეკითხვა, ვიდრე კიდევ ერთი სტუმარი ჩაგორთვება დისტანციურად და მეტყვიან ჩემი კოლეგების, რა აზრი აქვს ტესტირებას, რა აზრი აქვს გამოვლენას. ჰეპატიტის შემთხვევაში ვიცით პროგრამა, რომელიც როდემდე გრძელდება.
ჯერჯერობით ვიცით რომ გრძელდება, მინიმუმ მომავალი 2 წლის განმავლობაში ეს პროგრამა უნდა გაგრძელდეს, თუმცა ეს იმას ანიშნავს რომ უნდა გადაიდოს მისი ამ მკურნალობის დაწყება მათ შორის ვინც უკვე იცის რომ არის ინფიცირებული და ვისაც კი ქონია ერთხელ მაინც სარისკო ქცევა ან ქონია ჩატარებული სამედიცინო მანიპულაციები ისეთ დაწესებულებებში სადაც არ არის დარწმუნებული რომ იყო დაცული
სტერილიზაციის
პირობები, მაინც ჯობია გადამოწმება, ეს არ არის ხელმოწონილი ტესტირება. ჩვენთან უფასოდ შეიძლება, ბევრ ადგილზე შეიძლება უფასოდ სკრინინგიც ჰეპატიტზე, თუმცა სადაც ფასიანი არის, არც იქ აღირს, დაახლოებით 10-დან 15 ლარამდე ღირს ამ სკრინინგის ჩატარება და ნამდვილად ღირს იცოდე დროულად ამ ინფექციის შესახებ, რომ არ წავიდეს გართულებები ღვიძლის მხრივ.
ქალბატონი თამარ კელაძე ახლა ჩვენთან ხაზზე. ჰეპატიტი დაავადებული ადამიანების თვითორგანიზაცია ჰეპა პლუსის ნებაყოფლობითი კონსულტირების და ტესტირების კონსულტანტი. ქალბატონო თამარ, დილამშვიდობის,
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, გაცდენთ ახლა ვიცი. მინდა თქვენი პრაქტიკის შესახებ გითხრათ, თქვენი დაკვირვება როგორია, არის ინტერესი ტესტირების მიმართ, აინტერესებს ადამიანებს თავიანთი სტატუსი, იქნება ეს აივზე თუ ჰეპატიტებზე თუ ძალისხმევის გაწევა გიწევთ. გაწევა გიწევთ, ცოტა ისე გამომივიდა. გისმენთ გამოტანა თამა?
ნამდვილად არა, ჩვენი ტესტირება არის როგორც თქვენ თქვით ნებაყოფლობითი, კონსულტირებაც და ტესტირებაც. დილიდან ახლა ცოტა ნაკლები არის აქტიობა, მაგრამ დროდადრო ნელ-ნელა ჯერ ახალი გამოსულები ვართ და ნელ-ნელა დაიწყება და გაგრძელდება აქტიობა. გუშინ საკმაოდ ისეთი აქტიურები იყვნენ როგორც ჩვენი რისკის ჯგუფები, ასევე ზოგადი პოპულაციას ჩაუტარდა ტესტირება და ახალ აქტიურობასაც ვხედავთ რა.
ახლა სად დგახართ თქვენ? სათხარ.
ეხლა ჩვენ ვართ მეტრო ღრმაღელის მიმდებარე ტერიტორია არის. ნუ რამდენიმე ტესტი იყო, სამწუხაროდ ეხლა წავიდა ზუსტად ერთი ქალბატონი იყო და ნელ-ნელა დაიწყება ალბათ. უფრო აქტიური გახდება ჩვენი ტესტირება, ისედაც ჯერ ახალი გამოსულები ვართ. ზუსტად ვართ მეტრო ღრმაღელის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
ქალბატონ თამარ, რამდენად გაუმჯობესდა საზოგადოების მოსახლეობის ინფორმირება აი ამ ტიპის ვირუსების ამ საფრთხეების მიმართ, რამდენად იციან მათ მკურნალობის შესაძლებლობების შესახებ და საერთოდ ვიზრდებით თუ არა როგორც პაციენტების საზოგადოებას გულისხმობ?
რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ, რომ გაზრდილია, განსაკუთრებით ჩვენი პოპულაცია, ვინც არის მაგიანზები, ჯგუფები, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკების ინექციური მოხმარებლები და მათ პარტნიორებში, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ესეთ ცნობადობა საკმაოდ გაზრდილია ამ დაავადებების მიმართ. და რაც შეეხება ზოგად მოსახლეობას, აი განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა. ამ პროგრამამ რა თქმა უნდა ბევრად გაზარდა ზოგადად მოსახლეობაში ცნობადობა თვითონ ამ დაავადების მიმართ. და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას ჩვენი აქციებით, ასე ვთქვათ, რეკლამებით და ესე ტესტირებებით, რომელიც ფორციელდება მობილური ამბულატორიის საშუალებით, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მოვიდეს, ჩაიტაროს ტესტირება და გაიგოს თავიანთი დიაგნოზი.
გაიზარდა რაოდენობა, აი ესე ვთქვათ, გასაგებია რომ ნებაყოფლობითია ასე მომსვლელთა ამ ტიპის ღონისძიებების დროს ახლა კვირეულის ფარგლებში ვლაპარაკობთ ჩვენ?
კი, მინდა გითხრათ, რომ ტესტირების კვირეულის ფარგლებში, როგორც ჩვენაც ჩვენ მობილური ამბულატორია, მთელი იმედით არის, აი თქვენ თვითონაც ნახეთ, შევყული ვართ ჩვენ და თვითონ მოდიან ეს ხალხი ზოგადი პოპულაციის წარმომადგენელი და თვითონვე კითხობენ ამ რეკლამებს, რაც არის უკვე ჩვენ აი თუ ჩანს კარგად არ
ვიცი. კი, ვხედავ, შესანიშნავად.
ეს თვითონ მობილური ამბულატორიაც თვითონ დაინტერესებას იწვევს და თვითონ მოდიან და კითხულობენ ინფორმაციის გასაგებად.
მოდიან და მიდიან თუ მოდიან და იკეთებენ?
არა, მოდიან და რო გაიგებენ, მერე უკვე დაინტერესებენ, აი სოციალური მუშაკი ყავს ჩვენი წარმოადგენელი და უკვე მერე უკვე რო გაიგებენ, მერე უკვე თვითონვე იტარებენ. ამ ინტერესი არის, რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თამარ კილაძე იყო ეს გახლავთ ორგანიზაცია ჰეპა პლუსის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. მეტრო ღრმაღელესთან არის ეს მობილური ამბულატორია. როგორ ფიქრობთ, იბუბრუნდები მაკაგოგია სტუდიაში, როგორ ფიქრობთ, რა არის გასაკეთებელი კიდევ საზოგადოების უკეთესად ინფორმირებისთვის? მე არ ნაკლებად ჯერასდი ეპიზოდური ეს ეფექტის, რა თქმა უნდა, ვიღაცას ვატყობინებს და ვინც გვისმენს ახლა ან გვიყურებს, მნიშვნელოვანია, მაგრამ
რა თქმა უნდა, ინფორმაციის მიწოდება ესე რუტინულ რეჟიმში ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, როგორც ახლა ვაქცინაციაზე ხდება, ხო, როგორ ყოველდღიურად ამაზე შეხვდება და ინფორმაცია ესეთი დონით მიეწოდება. ჩვენ გვაქვს ხოლმე ყოველწლიურად 1 დეკემბერი, რომელსაც ამაზე ხშირად ვსაუბრობ და ერთი გაზაფხულის ეს მაისის კვირა არის, როცა ტესტირების კვირა
უნდა გვაქვს.
ზაფხულში 28 ივლისს არის ჰეპატიტების საერთაშორისო დღე და ამ დღესაც უარდებით. ანუ ესეთი მასობრივი გაშუქება, როგორც ქონდა თავიდან, როცა ეს ელიმინაციის პროგრამა დაიწყო, აღარ არის სამწუხაროდ, ნაკლებად პრიორიტეტული გახდა, შეიცვალა რეალობა, არც რისკ ჯგუფებთან სპეციალური, ვთქვათ, მედია კამპანიები ხორციელდება, რაც სამწუხაროა და თავისი ეფექტი აქვს. ამიტომაც არის შედეგი, რომ ჯერ კიდევ არ არის გამოვლენილი და მიღწეული ელიმინაციის სამის და 2015 წლიდან დღემდე, ვთქვათ, გავიდა 6-17 წელი არის, რაც მიმდინარეობს პროგრამა და ჯერ კიდევ იმ ნიშნულზე არ ავათ, რომ ელიმინაციასთან ახლოს ვიყოთ. ამიტომ არის, რომ ჯერ კიდევ აივშიცის შემთხვევების
40%-მდე დაბალი ტემპის ბრალი.
დაბალი ტემპის ბრალი,
დიახ. ჩვენ ვილაპარაკი ამაზე,
ხო? იგივე ხდება შიცან დაკავშირებით. რაც გამოვლენა იქაც რაღაცა 40%-მა დაახლოებით ჯერ კიდევ არ იცის, რომ არის ინფიცირებული და შესაბამისად წარმოადგენენ გადაცემის მაღალ რისკს და ამიტომაც ინფექცია ვერ ჩერდება, ასე ვთქვათ. კი, მივეკუთვნებით შიცის მხრივ დაბალი გავრცელების ქვეყნებს, თუმცა სტაბილურად მაინც რდადი ტენდენცია არის. ანუ რა უნდა მოხდეს, უნდა ხდებოდეს სისტემატიური ესეთი გაშუქება, ესეთი პროგრამების, რომ არის ხელმისაწვდომი, რომ გარდა ტესტირების და არსებობს შპრიცების და სტერილური ინექციების აღჭურვილობის მიწოდების პროგრამები, კონდომების, სხვა დამხმარე საშუალებების, სხვა ზედოზირების პრევენციისთვის, რომ არსებობს ნალოქსონი.
თქვენი ქსელი ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობა ახლა რაც ჩამოთვალეთ, მაგრამ სხვა მხრივ აი უფრო მასშტაბურად რა ხდება ამ კუთხით? როგორც ტესტირების, ისე აი ამ ერთჯერადი მოხმარების რაც ჭირდებათ თამენ რუტინაში.
თქვენ ამოც არის ოქცევა რამდენად შეიცვალა ამ ყველაფრის შედეგად?
არა, რამდენად, როგორ გითხრათ, რამდენად ყველგანს თავაზობენ ამ უფასო ტესტს, ერთჯერად შპრიცს?
ყველგან არ თავაზობენ. ეს არის მაინც ლიმიტირებულია ეს პროგრამა, არსებობს 14 სერვის ცენტრი ქვეყნის მასშტაბით და არსებობს ძალიან ცოტა, კი, და 9 მობილური ამბულატორია, რომელიც ასევე გადატესტირებისა და შპრიცებსაც არიგებს და ამ საგანმანათლებლო კამპანიას ეწევა ამ რისკ ჯგუფებში. რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი არ არის და თქვა თუ სასურველია უფრო გენერალიზებული იყოს, თქვა ოდი ჯანდაცვის დონეზე, სოფლის ექიმის დონეზე, ყველაფერი ხელმისაწვდომი იყოს, ხო? არის ევროპაში პროგრამები, სადაც აფთიაქების დონეზეც ხდება ინტერვენცია, თქვა თუ კი შეხედავენ, რომ ეს არის ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანი, მას უფასოდ თავაზობენ თელ რიგ პაკეტებს, რომ მას სრული ხელმისაწვდომობა ჰქონდეს, არ გაიზიარონ ერთმანეთში ეს აღჭურვილობა. იქ არის საინექციო წყალი, რაღაც კოლზი, ფილტრები, ზედოზირების საშუალებას აძლევენ, შპრიცების ფართო სპექტს აძლევენ, ანუ ყველაფერი ჩართულია ასეთ ქვეყნებში. მე რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ჩვენთან ლოკალიზებული ვართ კონკრეტულად ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების დონეზე ხდება ამ პროგრამების განხორციელება.
დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ, ხო, აი ეს რასაც თქვენ ახსნათ, ამას ქვია ზიანის შემცირება, ზიანის შემცირებაზე ზრუნვა. არსებობს რაღაც რეალობები და მოცემულობები და როცა პრობლემას ვერ წყვეტ და არ არსებობს ასეთი მარტივი პრობლემები, უნდა იზრუნო იმას, რომ ის გაკეთება შეგიძლია და აი ის არის სწორედ რასაც აკეთებს ქსელი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. მაკაგოგია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელს წარმოადგენს. ის პროგრამის დირექტორი გახლავთ, გვერთობოდნენ ასევე ზაზა გარჩხაძე და თამარ კილაძე. დიდი მადლობა მათაც და დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს.
მოგმართონ ამ ჩვენ Facebook-ს კურსზე, თუ კითხვები
ექნებათ. მოძებნეთ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი Facebook-ში და იქ ინფორმაციასაც ნახავ და კითხვებზეც გიპასუხებენ. ასე რომ გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ხვალ დაგიბრუნდებათ.
Still you choose to play the part. If you can have the best of life. With all this, I'll give you pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance. Worth the chance.
Like, go give me a burner, got shot like this can be detrimental. He's show the bandy that you're putting to your cotton candy. I need it before I'm off the empty. Hope that convince you.
You're looking so different. You're looking like